Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją. Tariame, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, yra siūlymas, kuris leistų ar kuris įteisintų kontrolinius prekių ir paslaugų pirkimus iš anksto neįspėjus tikrinamųjų. Juos galėtų atlikti tiek policija, tiek valstybinė mokesčių inspekcija bei visos kitos institucijos, kurios vykdo prekybos kontrolę. Ir iš kur, ką tas šitas pakeitimas reiškia, tai atsiminate, kuomet buvo ginčas, ar reikia slaptų pirkimų vaistinėse, kad ateitų žodžiu, iš farmacijos departamento žmogus apsimetęs pirkėjų, paprašytų parduoti receptinių vaistų, tada pardavėjas parduotų ir tada tas žmogus, tas kontrolierius tą vaistininką nubaustų. Ir tuomet, kai buvo keičiami įstatymai tam, kad šitokia tvarka įteisinti, buvo pakeistas ir administracinės tvarkos įstatymas, žodžiu, ir dabar ta pati nuostata, kurią nuspręsta taikyti vaistinėse, grįžta į visas kitas rytis. Tai paprastai tariant, pasiūlymas yra, kad jeigu jūs esate šiaip tiesiog parduotuvė ir pardavinėjate bandeles, ar nežinau, pardavinėjate šiaip bet ką, kėdes, stalus ar lempas, galėtų ateiti bet kokie iš kontroliuojančių institucijų, apsimesti pirkėjų, nupirkti, kažką iš jūsų nupirktų ir tuomet jūs nubaustų, jeigu netinkamai aptarnavote. Tai va, jeigu tai skamba kaip nesąmonė ir grįžimas į gudžius laikus, tai visiškai taip ir yra. Čia, kaip tariant, yra grįžimas į tuos laikus, kuomet policininkai pasislėpę matuodavo greitį. Na tai, va čia yra panašaus lygio siūlymas nuo tos dabartinės, gadinkime, šiek tiek su normalėsios tvarkos, kur verslininkas ar pardavėjas nebijo kontrolieriaus, bendrauja kaip lygų su lygiu, dabar būtų vėl grįžtama į šitą kažkokį pasislėpusi, užsimaskavusi, atgyvenusi prieš tvaninį lygį. Tai mano galvo, tokios patikrinų tvarkos tikrai nereikia. Dabartinė ta sistema, čia kur dar prieš 10 metų buvo pradėta diegti, kad na, yra, ateina kontrolierius ir tikrina tave pagal iš anksto suderintą klausimyną, manau, dabartinė tvarka yra gera. Ši čia būtų grįžimas į niūrius laikus, kuomet jo ateis pas tave valdininkas, apsimes pirkėjų, kažką netai padarys ir iš po to jis tavęs kažko reikalaus. Tai tikrai šitokio pakeitimo nereikia nei visoms įmonėms, o jo labiau vaistinėms. Tik liūdnoji dalis, kad vaistinėse tai yra priimta ir dabar šitą prastą praktiką bando išplėsti į visas kitas įmonės, kurios kažko prekiauja.
Kritikuojame.
Taip, yra pasiūlymas, kad viešuosiuose pirkimuose, jeigu yra perkamos transporto priemonės, tos transporto priemonės turės būti tik tais elektromobiliai arba hibridai. Apie ką aš kalbu, tai yra toks įstatymo pakeitimas, žodžiu, jeigu viešaisiais pirkimais yra perkami lengvieji automobiliai, nežinau, savaldybė kažką perka arba valstybė kažką perka, tai tokie lengvieji automobiliai gali būti tik varomi elektra ar kita atsinaujinančia energija. Na, tai reiškia, kad jeigu, nežinau, užsipirkinės finansų ministerija, tarkim, automobilių, tai ką išina, tie automobiliai galės būti tik tais Teslos arba kažkokie kitokie elektromobiliai. Tai yra vienas. Antras, jeigu būtų perkami autobusai, troleibusai ar viešojo transporto priemonės, jeigu bus perkamas per viešuosius pirkimus autobusai, troleibusai arba krovininiai automobiliai, tai jie irgi turės būti varomi arba elektra, atsinaujinančia energija arba hibridiniais varikliais. Tai reiškia, jeigu, tarkim, nežinau, Vilniaus miesto savivaldybė pirktų dabar autobusą, pagal šitą įstatymą, pagal viešuosius pirkimus, toks autobusas turėtų būti arba elektromobilis, arba hibridas. Nu tai vėlgi, dėl ko man šitas įstatymo pakeitimas nepatinka, tai ant kiek išpūstų viešųjų pirkimų kainas. Paprastai tariant, kiek skiriasi elektromobilio ir paprasto automobilio kaina. Jeigu pradė kalbėti apie autobusus, tai vėlgi, kiek skiriasi paprasto autobuso ir kiek skiriasi kokio nors hibridinio autobuso kaina. Ir apskritai, kiek yra įmonių, kurios gali, tarkime, pateikti hibridinį autobusą arba hibridinį krovininį automobilį. Tai mano galva, šitas įstatymo projektas, ką jis padarytų, tai visų pirma, daug reikalautų pinigų iš mokesčių mokėtojų, nes Tesla yra na, žymiai brangiau negu koks nors Škoda. Ir antras, vėlgi, tam tikri gamintojai net negalės pasiūlyti savo produkcijos. Paprastai tariant, na, išsikreips konkurencija. Jeigu kokia nors įmonė, kuri gamina pigius automobilius, į kuriuos mes iš tikrųjų biurokratus ir norėtumėm susodinti, nežinau, kokias dačias, jie net negalės dalyvauti šitame konkurse, nes jie neturi elektromobilio arba hibridinės versijos šito automobilio. Nu, tai mano galva tikrai dar yra per anksti turėti tokius reikalavimus, nu, nebent mes norime, kad visi Seimo nariai su Teslomis važinėtų, bet aš nemanau, kad jūs to norite.
abejojame.
Na, šiaip įdomus pasiūlymas, aišku, būtų galima jį kritikuoti, bet siūloma gyventojų pajamų mokesčių neapmokestinti vieno iš tėvų, jeigu šeima augina 4 ar daugiau vaikų. Jeigu tai yra vienišas tėvas, apskritai nemokėtų GPM. Tai čia šiaip yra įdomus dalykus. Tai viena vertus tai reiškia, kad, tarkim, jeigu esi, nežinau, turtingiausias Lietuvos žmogus ir turi 4 vaikus, tai tu nemokėtum gyventojų pajamų mokesčio. Tai aš suprantu, kad na, tiek turbūt tiek socialiai yra būtų netaiklu, tiek politiškai neįmanoma. Tai ir šiaip nemanau, kad šitas pasiūlymas yra labai geras. Kita vertus, man jis patinka tuo, kad jis vėlgi atidaro diskusiją, kas yra ar kas nėra ir kas turėtų būti gyventojų pajamų mokestis. Vėlgi, nes jeigu mes suprantame, kad tėvai turi išlaidų, o vaikai yra pati didžiausia įmanoma išlaida. Ir jeigu mes suprantame, kad tėvai turi išlaidų ir kad ne viskas, ką tėvai uždirba, yra grynas jų pelnas, tai kitaip tariant, tu uždirbi pajamas, gali uždirbti jų daug, bet viską išleidi savo vaikams. Tai yra klausimas, ką mes apskritai turime tokį dalyką kaip gyventojų pajamų mokestį. Tai aš manau, man šitas pasiūlymas patinka tuo, kad jis atveria tą diskusiją iš tikrųjų, kiek reikėtų apmokestinti šeimas. Nes vėlgi, čia yra vienas pasiūlymas, kitose šalyse, tarkime, veikia kita sistema, kai šeima bendrai pildo mokesčius. Ne tarkime, atskirai vyras ir žmona moka mokesčius, bet jie pildo savo pajamas kartu kaip šeima ir mokesčius moka nuo tos sumos. Tai vėlgi, nemanau, kad šitą pasiūlymą priims, tikrai aš manau, kad jis nėra iki galo elegantiškas, reikia jį pakitalioti, bet jis yra geras tuo, kad jis daro vėlgi mintis diskusijai apie tai, kas iš tikrųjų yra šeimos pajamos. Nes jeigu tu gali uždirbti daug, bet jeigu tu daug išleidi, nes turi didelių poreikių, tai ir verta tave daug apmokestinti. Tai va, bet pasiūlymo esmė yra tokia. Jeigu turite daugiau negu 4 vaikus, tai galite pasirinkti, kuris iš tėvų apskritai nemokės gyventojų pajamų mokesčių. Nu, įdomus pasiūlymas.
Pritariame.
Taip yra siūlymas, man atrodo, čia senieji socialdemokratai užregistravo, kad nuo 19 metų kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti būtų skiriami 65% akcizo pajamų. 2020 metais 70%, 21 metais jau 75% ir taip toliau. Dėl ko čia dabar toks techninis pakeitimas yra svarbus? Dėl to, kad 18 metais šita valdžia priėmė tokius sprendimus, kad 18 metais tik 48% to, ką sumokti už akcizą, naina keliams. Tai kitaip tariant, buvo sumažintas kelių finansavimas 18 metais. Tai vat, ką siūlo šitas statymo pakeitimas, tai gražinti seną tvarką, kai apie 65%, tarkime, to, ką sumokite už akcizus, nueina keliams. Tai šitoj vietoj dėl to šitam pasiūlymui pritariu, nes kas man nepatinka su visai šitais sumažinimais kelių finansavimo, tai yra tas, kad kai tu moki už benziną daug, arba už tas pačias dujas daug, ir mokesčiai yra dideli, valdžia sako, kad visa tai nueina keliams, arba maždaug benzinas brangus todėl, kad keliai yra brangus. Bet kai iš tikrųjų pasižiūri, tai keliams nueina santykinai nedidelė dalis to, ką tu sumoki už kuro akcizą. Tai aš manau, sąžiningai iš viso būtų 100% kuro akcizo skirti keliams. Va tada tai būtų galbūt ir keliai be duobių. Tai vėlgi, šitas pasiūlymas siūlo 65% akcizo skirti keliams, vėliau 75%. Tai manau, yra pasiūlymas į gerą pusę, nes šių metų, tai yra 18 metų sistema, kuomet keliams tai 48% bus skiriama, manau, tikrai yra nesąžininga.
Pritariame.
Na, ir čia jau sena naujiena dėl to, kad su ministru apie tai išniekėme, bet yra toliau siūloma vykdyti valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių sistemos pertvarką ir numatyti tokią tvarką, kaip savivaldybių ir valstybės įmonės būtų pertvarkomos į viešasias įstaigas. Tai žodžiu, ką ministras šnekėjo, tai sako, jeigu įmonė iš tikrųjų veikia užsiema komercija, ar tai veikia kaip įmonė, tai ją reikia perdaryti į akcinę bendrovę. Čia yra kitas šito pasiūlymo ar šitos reformos dalis, kad jeigu yra nuspręsta, kad įmonė iš tikrųjų yra užsiema kažkokia tai viešąją funkciją ar nepelno siekia, tai ją reikia pertvarkyti į viešą įstaigą. Tai vėl, kad ji neliktų savivaldybės įmonė ar neliktų valstybės įstaiga, ji liktų tiesiog viešąją įstaigą. Ir čia būtų tokios įmonės, kurios užsiima švietimo, mokymo, mokslinė, kultūrinė ar kitokia visuomeninė naudinga veikla. Tai manau, kad tikrai yra gera kryptis, nes bus daugiau tvarkos, bus aišku, jeigu tu esi įmonė Arba jeigu tu esi akcinė bendrovė, reiškia, tu veiki kaip komercinė įmonė ir sieki pelno. Jeigu tu sakai, kad tu nesieki pelno ir neveiki kaip įmonė, tuomet tu esi viešoji įstaiga. Tai manau, šiek tiek bus daugiau tvarkos atskiriant, kas yra kas. Kas yra valstybei priklausančios pelno siekiančios įmonės ir kas yra valstybei priklausančios pelno nesiekiančios kažkokią tai visuomeninę funkciją užsiimančios įstaigos. Tai manau, tvarkos nuo to bus tik tais daugiau.